Evangelium secundum Lucam, caput octavum. Et factum est inceps, et ipse iter faciebat per civitatem et castellum, predicans et evangelizans regnum Dei, et duodicim cum illo, et mulieres aliquae, quae erant curate ab spiritibus malignis et infirmitatibus, Maria, quae vocatur Magdalene, de qua demonia septem exierant, et Ioanna uxor cudza, procuratoris Herodis, et Susanna, et alle multe, quae ministrabant eis de facultatibus suis. Cum autem turba plurima conveniret, et de singulis civitatibus properarent ad eum, dixit per similitudinem.
Exit qui seminat, seminare semen sum. Edum seminat ipse, aliu cecit secus viam, et conculcatum est, et volucres celi comederunt illud. Et aliu cecidit super petram, et natum aruit, qui non habebat humorem. Et aliu cecidit inter spinas, et simul exorte spine, suffocaverunt illud. Et aliu cecidit in terram bonam, et ortum fecit fructum centuplum.
Ec dicens clamabat.
Qui habet aures audiendi, audiat.
Interrogabant autem eum discipuli eius, quae esset ec parabola, quibus ipse dixit.
Vobis datum est nosse mysteria regni Dei, ceteris autem in parabolis, ut videntes non videant, et audientes non intelligant. Est autem hec parabola, semenes verbum Dei, qui autem secus viam sunt qui audiunt. Deinde venit diabolus et tolit verbum de corde eorum, ne credentes salvi fiant. Qui autum supra petram, qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum, et hi radices non habent, qui ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt. Quod autum in spinis cecidit, hi sunt qui audierunt, et a solicitudinibus, et divitiis, et voluptatibus vitae, eunte suffocantur, et non referunt fructum. Cur autem in bonum terram, hi sunt qui in corde bono et optimo, audientes verbum retinent, et fructum afferunt in patientia. Nemo autem lucernam accendens operit eam vaso, ad subtus lectum ponit, sed supra candelabrum ponit, ur intrantes videant lumen. Non enim es occultum, quod non manifestetur, nec absconditum, quod non conoscatur, et in palam veniat. Videte ergo quomro audiatis, qui enim habet, dabitur illi, et qui cumque non habet, etiam quod putat se habere, afferetur ab illo.
Venerunt autem ad illum, mater et fratres eius, et non poterant adire ad eum praeturba. Et nuntiatum est illi,
Mater tua et fratres tuis stant foris, volentes te videre.
Qui respondens dixit ad eos,
Mater mea et frates mei hi sunt, qui verbum Dei audiunt et faciunt.
Factum est autem in una dierum, et ipse ascendit in navem, et discipuli eius, et ait ad illos.
Transferetemus trans Danium.
Et ascenderunt. Navigantibus autem illis ob dormivit, et descendit procella venti in stagnum, et complebantur et periclitabantur. Accedentes autem susciteverunt eum dicentes,
Preceptor, preceptor, perimus!
Ad ille surgens increpavit ventum, et tempestatem aquae, et cessaverunt, et facta est tranquillitas. Dixit autem illis,
Ubi es fides vestra?
Qui timentes mirati sunt, dicentes ad invicem?
Quis putas hic est, quia et ventis imperat et aquae, et obediunt ei?
E navigaverunt autem ad regionem Gergesenorum, quae est contra Galileam. Et cum egressus esset ad terram, occurrit illi virquidam de civitate, qui habebat demonia, et iam tempore multo vestimento non indubatur, neque in domo manebat, sed in monumentis. Is ut vidit Iesum, exclamans procidit ante illum, et voce magna dixit.
Quid mihi et tibi est, Iesu, Filii Dei Altissimi? Obsecro te, neme torqueas.
Precipiebat enim spiritu immundo, ut exiret ab homine. Multis enim temporibus arrepiebat illum, et vinciebatur catenis et compedibus custoditus, et ruptis vinculis agebatur a demonio in deserta. Interrogavit autem illum Iesus, dicens,
Quo tibi nomen est?
At ille dixit,
Legio.
Quia intraverunt demonia multa in eum, et rogabant eum, ne imperaret illis, ut in abissum irent. Erat autem ibi grex porcorum multorum patientium in monte, et rogaverunt eum, ut permitteret eis in illos ingredi, et permisit illis. Exierunt ergo demonia ab homine, et intraverunt in porcos, et impetu abiit grex per preceps in stagno, et suffocatus est. Quod ut viderunt factum qui pascebant, fugerunt et nuntiaverunt in civitatem et in villas. Exierunt autem videre quod factum est, et venerunt ad Iesum, et invenerunt hominem sedentem, a quo demonia exierant, vestitum ac sanamente ad pedes Iesu, et timuerunt. Nuntiaverunt autem illis I, qui viderant, quomodo sanus factus esset, quia demonio vexabatur. Et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gergenesorum, ut discederet ab ipsis, quia timore magnu tenebantur. Ipse autem ascendens navem reversus est, et rogabat illum vir, a quo demonia exierant, ut cum eo esset. Dimisit autem eum, dicens,
Redi domum tuam, et narra quanta tibi fecit Deus.
Et abiit per universam civitatem predicans quanta illi fecisset Iesus. Cum autem rediret Iesus, excepit illum turba, erant enim omnes expectantes eum. Et ecce, venit vir cui nomen Jairus, et ipse princeps synagoge erat, et cecidit ad pedes Iesu, rogans eum, ut intraret in domum eius, quia filia unica erat illi, fere anorum duodicim, et ec moriebatur. Et dum iret a turbis comprimabatur. Et mulier quedam erat in fluxu sanguinis, ab annis duodicim, quae in medico serogaverat omnem substantiam suam, nec ab ullo potuit curari. Accessit retro, et tecidit fimbriam vestimenti eius, et confestim stetit fluxus sanguinis eius. Et ait Iesus,
Quis est qui me tetigit?
Negantibus autem omnibus, dixit Petrus,
Preceptor, turbe te comprimunt et affligunt.
At dixit Iesus,
Tetigit me aliquis, nam et ego novi virtutem de me exisse.
Videns autem mulier, quia non latuit, tremens venit et procidit ante eum, et ob quam causam tetigerit eum indicavit coram omni populo, et quem admurum confestim sanata sit. At ipse dixit illi,
Filia, fides tua te salvam fecit, vade in pace.
Aduc illo loquente, venit quiram e domo principis synagoge, dicens,
Mortua est filia tua, noli amplius vexare magistrum.
Iesus autem, audito hoc verbo, respondit ei,
Noli timere, credi tantum, et salva erit.
Et cum venisset domum, non permisit intrare secum quemquam, nisi Petrum, et Ioannem, et Iacobum, et patrem puele, et matrem. Flebant autem omnes, et plangebant illam. At ille dixit,
Nolite flere, non es enum mortua, sed dormit.
Et deridebant eum, scientes quia mortua esset. Ipse autem, tenens manu meus, clamavit, dicens,
Puella, surge.
et reversus est spiritus eius, et surrexit continuo, et iusit ili dari manducare, et stupuerunt parentes eius, quibus precepit, ne aliqui dicerent, quod factum erat.